Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 25-сентябрь күнкү кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жогорку кеңештеги мандаттар үчүн атсалышып жаткан партиялар тууралуу айтып берүүнү улантабыз. Бүгүн бүтүн Кыргызстан партиясы тууралуу сөз болмокчу.
Албетте, Адахан Кумсанбаевич бизде өтө тажрыйбалуу саясатчы, бирок жеңил тажрыйбасы азыраак. Акыркы 10 жылдан бери шайлоону жеңе элек.
Уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө болсо, Сталиндик репрессиянын Кыргызстандагы жана башка советтик өлкөлөрдөгү кылмыштарын изилдеп ачыкка чыгарган журналист Регина Хелимскаяны эскерүүгө арналган иш чара тууралуу репортажды сунуш кылабыз.
А жерде подвалдарда кадимкидей ошо репрессия болгон, кыйноолор болгон, балдар ары өтүп, бери өтүп тарыхый барактарды эстеп жана үйрөнүш керек.
Берүүбүздүн башында болсо, адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Менин жанымда Бакыт Асанов отурат. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирустун кесепетинен 83 медицина кызматкери каза болду. Бул тууралуу Саламат сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерченова 25-сентябрда Азаттыкка билдирди.
Сана эптештирүү борборубуз бар эмеспи? Ошолордун акыркы берген маалыматында 83 медициналык кызматкер каза болду да. Биздин госструктурада иштегендер да бар, анан частныйларда иштегендер дагы ал жака бүт кошулган. Там не только врачи, средний медперсонал, прочилер дагы бар.
АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча 25-сентябрга карата Кыргызстанда COVID-19 вирусуна чалдыккандардын жалпы саны 45932 кишиге жетти. Алардын 42147 айыгып, ал эми 1063 жашоо менен кош айтышкан. Бейтаптардын 3227 медицина кызматкерлери, алардын ичинен 2900 ашыгы айыккан. Эл аралык мунапыс уюму пандемия маалында Кыргызстандагы медицина кызматкерлеринин укуктары одоно бузулгандыгы тууралуу 25-сентябрда баяндама жарыялаган болчу. Кыргызстанда оппозициячыл 3 партия шайлоого карата мыйзамдар бузулуп жаткандыгын билдирип президентке кайрылды. Реформа, Чоң Казак жана Бүтүн Кыргызстан партияларынын өкүлдөрү 25-сентябрда Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу, шайлоочуларды ташуу сыяктуу мыйзам бузууга каршы туруш үчүн күч аракеттерин бириктиргендигин билдирди. Чоң Казак партиясынын өкүлү Замир Абдыкадыров басма сөз жыйынында шайлоо күнү баардык доошканаларда оппозициячыл партиялардын байкоочуларынын бирдиктүү иш жүргүзүш үчүн сүйлөшүү жүрүп жаткандыгын айтты. Ал эми жыйында аталган 3 партия тилектештик тууралуу меморандумга кол койгондугу дагы белгилүү болду. Реформа партиясынын өкүлү Акжолтой Тукунов 3 партия шайлоодогу мыйзам бузуунун алдын алуу тууралуу талап кылуу менен президент Сооронбай Жээнбековго, борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова ачык кайрылып жаткандыгын да маалымдады. Анын айтымында партиялардын арасында жарандардын паспорттарын чогулткан учурлар байкалып жатат. Шайлоодо айлампа ыкмасы да колдонулушу мүмкүн. 24-сентябрда башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев шайлоо мыйзамдарын бузууга байланыштуу жалпы жонунан 82 кылмыш жана жоруктар боюнча 46 материал прокуратуранын өндүрүшүнө келип түшкөндүгүн билдирген болчу. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрга белгиленген, ага 16 партия атсалышууда. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков сентябрдын этегинде Орусияга жана Венгрияга барат. Расмий маалыматка ылайык, 28-сентябрда Орусияга жумушчу сапар менен, ошол эле күнү Венгрияга 2 күндүк расмий сапар менен барган жатат. 25-сентябрда Сооронбай Жээнбеков тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен онлайн кеңешме өткөрүп, алдыдагы сапарлар тууралуу талкуулады. Жээнбеков Москвада Орус президенти Владимир Путин менен, Венгрияда премьер-министр Виктор Орбан, президент Яныш Адыр баштаган бул өлкөнүн жетекчилери менен жолугуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөрү белгилүү болду. Орусияда сот аткаруучулар оппозиционер Алексей Навальныйдын Москвадагы батирин жана банктагы эсептерине камак коюшту.
Это связано с иском компании «Московский школьник», принадлежащий...
Ул Путиндин ашпосчусу Евгения Пригожинге таандык «Московский школьник» компаниясынын доосуна байланыштуу. Навальный уландырылгандан бир жумадан кийин 27 августта сот аткаруучулар Мариинодогу анын батирин каттоо ишмердигине тыюу салышкан. Бул батирди сатууга, белеке берүүгө же күрөгө коюуга болбойт дегенди билдирет. Ошондо Алексейдин банк эсептери да камакка коюлган деп билдирди 24 сентябрда Навальный басма сөз башчысы Кира Ярмыш. О 2019 жылдын октябрында сот Навальныйды, анын өнөктөшү Любовь Собольду жана алардын коррупцияга каршы күрөш фондун Московский школьник компаниясына 87 миллион рубль төлөгө милдеттендирген Навальныйдын иликтөөсүндө бул компания камсыз кылган азык-түлүктөн мектеп окуучулары ууланганды айтылат. Сот муну менен компаниянын беделине доо кеткен деп тапкан. Кийинчерээк Пригожин ал компаниянын доосун сатып алганын, эми аны Навальныйдан өзүнөн өзү доолап аларын билдирген болчу. Евгений Пригожин орус президенти Владимир Путиндин ашпозчусу деп аталып келет. Путин баштаган аткаминерлерди коррупцияга байланыштуу айыптап, иликтөөлөрдү жазап жүргөн Алексей Навальный 20 августта комага түшүп, Германияда дарыланган. Германиядагы, Швециядагы жана Франциядагы лабораториялар саясатчы Новичок тобундагы зат менен уландырылгандыгын расташкан болчу. Вашингтон Ирандын бир катар мекемелери менен расмий адамдарына каршы жаңы санкцияларды киргизди. Алардын арасында ирандык балбан Навид Афкарини өлүм жазасына тарткан судья да бар. Навид Афкари 2 жыл мурда өкмөткө каршы өткөн нааразылык акциялары маалында тартип сакчыларынын бирин бычакта өлтүргөн деген айып менен быйыл сентябрда өлүм жазасына тартылган болчу. Бул иш эл аралык резонанс жаратып, Трамп Тегеранды спортчунун өмүрүн сактап калууга чакырган болчу. Сенаттын жыйын жүрүшүндө айрым демократтар Трамптын Иранга карата жасап жаткан мамилесин сындашты. Алар Тегеран менен 2015 жылы түзгөн өзөктүк келишимден чыгуу тууралуу Ак Үйдүн чечими туура эмес болгондугун айтышууда.
Рахмат соңку кабарлар менен. Бүгүн Бакыт Асанов тааныштырып жатат жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Эми парламенттик шайлоого катышып жаткан саясий партиялар тууралуу баяндамаларды улантабыз. Тизме түзүүдөгү чырдануулар бүтүн Кыргызстан саясий партиясы борбордук шайлоо комиссиясынан эң акыркы болуп катталды. Партияны соңку 10 жылда президенттик жана парламенттик ири 4 шайлоого катышып ийгилик жарата албай келаткан Адахан Мадумаров баштап баратат. Саясий уюм БШКга 120 талапкердин тизмесин тапшырса, анын 70%ден көбү жумушсуз. Арасында иши сотто каралып жаткан адамдар, мурдагы бийликтин ушунда Капчык деген атка конгон Мурат Малабаевдин уулу жана башка кишилер бар. Партиянын курамына кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу көз жүгүртүп көрдү.
Бүтүн Кыргызстан партиясы бул жолку шайлоо кампаниясын ызычуу менен баштады. Буга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Турсунбай Бакир уулунун тизме боюнча партияга каршы жазган арызы жана саясий уюмдун аппарат жетекчисинин билдирүүсү себеп болду. Бакир уулу партиянын курултайында шайлоого талапкер болуп бекитилип, алдыңкы 20 орундукка киргенин кийин артка жылдырылып, андан соң такыр эле чыгып калганын айтып арызданган. Ал муну акчасы барлар алдыңкы катарга туруп алганы менен байланыштырып, борбордук шайлоо комиссиясынан бекитилген тизмени бузганы үчүн партияны шайлоодон четтетүүнү суранган. Бирок ал канааттандырылган эмес. Бул шайком 3 сентябрда талапкерлерин аныктоодо эреже бузган деген негиз менен бүтүн Кыргызстанда шайлоого каттоодон баш тарткан. Партия муну саясий чечим катары баалап, Бишкектин административдик сотуна арыз берип, 9 сентябрда борбордук шайлоо комиссиясын утуп алды. 19 августта партиянын жыйынынан кийин Адахан Мадумаров шайлоого карата чыныгы оппозициялык күч болуп барышарын, катарына тажрыйбалуу саясатчылар кошулганын жарыялаган. Алардын арасында Атамекен партиясы менен шайлоого катышууну чечип, кийин бүтүн Кыргызстанды тандап кеткен экс-премьер-министр Темир Сариев да бар болчу. Көп өтпөй Сариев бул партиядан да чыгып, шайлоого такыр эле катышпасын билдирди. Бирок анын себептерин ачык айткан эмес. Ага ууда эле бүтүн Кыргызстан менен шайлоого бараткан КСДПчылар Мурадыл Мадиминов менен Абдыманап Кутушев да ойдон кайтканы белгилүү болду. Шайлоо алдында мындай биригүүлөр жана ажырашуулар мыйзам ченемдүүлөр көрүнүш катары бааланып жаткан. Бирок 10 жылдан бери бүтүн Кыргызстандын катарында жүрүп, акыркы жылдары партиянын аппаратын башкарып келаткан Дин Мухаммед Ыбраимовдун партиядан чыгып кетиши талкуу жаратты. Ал депутаттыкка талапкерлердин тизмесин түзүүдөгү кайчы пикирлер жана партиянын эски мүчөлөрү менен шайлоо алдында кошулган саясатчылардын ортосундагы тиреш тууралуу жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарына курган маегинде партиянын ичиндеги бир топ сырды ачты.
Бирге иштештик, тизмет түзүүдө келип чыкты. Ал жерде биздин партиянын тарабын колдобойду, башка бир адамдар келип биздин партияга өздөрүнүн адамдарын сунушту. Негизи орусча айтканда баягы репутациясы таза эмес адамдарды киргизип, биз башынан баары тазалык актып тартиптеп келген партиянын принциптери бузулуп кетти да. Ошондуктан пикир келишпей партиядан чыккан каргасыз болдум. Мындайча айтканда азыр партияны өзү башкара албай калды да. Менимче сырттан таасир, сырттан келген адамдардын таасири көбүрөөк болуп калды.
Бүтүн Кыргызстан сот иштерине байланыштуу үгүт иштерин шайлоого бараткандагы 15 партияга салыштырмалуу 5 күн кеч баштады. Партияны каттоодон баш тартуу боюнча чечимге каршы болгон борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдырахматованы жана партиянын пайдасына чечим чыгарган Бишкектин административдик сотунун судьясы Анар Эгембердиеваны бүтүн Кыргызстандын тарапкерлери кыз сайкалга теңеп жиберишти. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров шайлоо алдында болгон бул окуяларды атайын уюштурулган иш катары баалап, борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында тизмет тууралуу буларга токтолгон.
Съезд бүткөндөн кийин ар кандай себептер менен бир канча киши чыкты. Ал эч трагедия эмес. Эгерде жанагындай техникалык себептер менен, кандайдыр бир башка себептер менен болсо керек, азыр өзү айтып өттү, аппараттын жетекчиси даярдаган съезди азыр экөө жетелешип чогуу жүрүшөт, бардык жерде чогуу көрсөтмөлөрдү берип атат, ал киши дагы баарын таштап кеткен. Ушундай таң калыштуу окуя, баарын таштап кеткен. Тизмелерди ошол киши түзгөн.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова тизме Боршайкомго тапшырылгандан кийин ал өзгөртүлбөй турганын, Бакир уулун тизмеге кошууга мүмкүн эмес экенин эскерткен. Бүтүн Кыргызстан партиясы Адахан Мадумаровдун жетекчилиги астында акыркы 10 жылда 2 парламенттик шайлоого катышты. Экөөндө тең босого чектөө өтө албай парламентке келе алган жок. 2010 жылы өткөн жогорку кеңешке шайлоодо 139 миң добуш алып, жалпы добуштардын 4.6% жакынын түзгөн. 2015 жылы парламенттик шайлоого эмгек партиясы менен биригип бүтүн Кыргызстан эмгек болуп катышкан. Анда шайлоого катышкандардын 6.15% добушун алган. Ал парламенттик шайлоонун жыйынтыктары бурмаланганын айтып, аны тааныбай турганын кайталап келет. Мадумаров ушул эле убакыт ичинде 2 жолу президенттик шайлоодо күч сынашып көрдү. 2011 жылы Алмазбек Атамбаев куттуруп жиберсе, 2017 жылкы шайлоодо 110284 добуш менен Марага Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабановдон кийин келген. Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүнүн буга чейинки чыгарылыштарынын биринде Адахан Мадумаров саясий пиар-адис Азим Азимовду шайлоону жөн терси менен сезип көрбөгөн эксперт деп айткан. Шайлоо темасы талкууланган ал берүүдө Азимов мындайча жооп берген.
Албетте, Адахан Кимсанбаевич бизде өтө тажрыйбалуу саясатчы, бирок жеңүү тажрыйбасы азыраак. Акыркы 10 жылдан бери шайлоону жеңе элек. Ошондуктан менин оюмча 3 акыркы циклды жеңилиш менен өткөргөн саясатчыда мындай негизи эле ошол стратегиялык жагынан балким бир катачылыктар бар. Анын
партиянын тизмесинде Адахан Мадумаровдон кийин эле экинчи болуп коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары милициянын генерал майору Өмүрбек Субаналиев турат. Коопчулукта 90 жылдардан бери комиссар Каттани деген лакапат менен белгилүү Субаналиев бул кызматка былтыр февраль айында дайындалган. Ал көп жерде иштегени менен дээрлик бардык кызматтарында 1-2 жылдан ашык кармалган эмес. Өмүрбек Субаналиев 1995-1997 жылдары Жогорку Кеңештин депутаты болгон. 97-98 жылдары Улуттук Коопсуздук Министрлигинин Ош облусу боюнча башкармалыгын жетектеген. 1999-2002 жылдары Ар Намыс партиясында фондду жетектеген. 2003 жылы Акыйкатчынын аппаратында саясатчылардын жана соттогондордун укуктары боюнча департаментти кыска убакытка башкарган. Ички иштер органдарына кайра 2003 жылы кайткан жана Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп дайындалып 2 жылдай иштеген. Өмүрбек Субаналиев 2010 жылы Юл коогасынын убагында Ош милициясын кыска убакыт башкарган. Ошол жылы ал кезде убактылуу өкмөттүн жетекчилеринин бири болгон Алмазбек Атамбаев менен пикир келишпестикке ачыкка чыгып оппозицияга кеткен. 2011 жылы президенттикке ат салышкан. Коопсуздук кеңештин ишке орношкондон кийин жалпыга маалымдоо каражаттарында кеңештин жыйындарында деле көзгө урунган жок. Парламенттик шайлоого бүтүн Кыргызстан менен барары белгилүү болгондон кийин бийликтин саясатын сындап чыкты. Ал президент Сооронбай Жээнбеков аренасындагы күчтөрдүн туткунунда калганын, өлкөдө уюшкан кылмыштуу топтор жогорку кеңешке келатканын айтып коңгуроо какты.
Бүгүнкү күндө чечим кабыл алгандардын арасында жанагы кишилердин баардыгы бар. Вот бүгүнкү күндөгү мафия деп коет, мафияга утурдуктатпаймынбы? Ошолордун аябай эмеси чоң, тиешеси чоң. Анткени бүгүнкү күндө мына ошол эле район боюнча айтсак, азыр жана биографияны ачсаңар жана биздин чоңдордун көбү бүт бардыгы район Ошто иштеп атканда чогу иштеген. Жээнбековго чейин иштешкен бардыгы. Жээнбеков анда губернатор эмес болчу. Бүт силовый структуранын биографиясын карасаңар ошондон бери алар бардыгы шеринде да.
Бүтө Кыргызстан партиясында дагы бир генерал Курсан Асанов бар. Кой таш окуясы боюнча сотто иши каралып жаткан Асанов милицияга жумушка 1990 жылы орношкон жана эмгек жолун ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы бөлүгүнүн 6-чи ротасында баштаган. Курсан Асанов 2005-2008 жылдардын аралыгында Ош облусундагы эң ири Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүн башкарган. 2008 жылы Ош шаардык милициясынын 9-чү бөлүмүн кыска убакыт жетектеп турган. Ал 2010 жылы апрель окуяларына чейин Өзгүн райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы, Ош шаардык милициясынын жетекчисинин орун басары үңдү кызматтарда иштеген. Асанов 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийин Ош шаардык ички иштер бөлүмүн жетектеген. Июнь коогасында Ош шаарынын коменданты болгон. 2010 жылы парламенттик шайлоого КСДПнын тизмеси менен катышып мандат алган, бирок парламентте көпкө кармалган эмес. 2011 жылы март айында ошол учурдагы премьер-министр Алмазбек Атамбаев Курсан Асановду ички иштер министринин түштүк облустар боюнча орун басары кылып дайындаган. Былтыр Кой Таш айылында 7-8 август күндөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операцияларынан кийин милициянын кызылчылыгын сатты деген негизде ички иштер министринин орун басары кызматынан алынган. Ал бул кызматта 8 жылдан ашык отурган. Башкы прокуратура ага каршы 3 кылмыш ишин козгоп, ушул тапта Бишкектин 1-чи май райондук сотунда карап жатат. Жакында эле социалдык тармактарда Курсан Асановдун байлыгы делген видео тарады. Анда Асановдун Бишкекте жана Оштогу кан сарайлары бизнеси бар экени айтылат. Байлыгынын жалпы баасын 5,500,000 доллар деп баалап, алган айлыгына мындай мүлктү кантип сатып алган деп суроо берет.
Байтык Баатыр көчөсү 17-2 дарегинде жайгашкан элиталык көп кабаттуу үйдө 250 чарчы метрди түзгөн пентхаусу бар. Бул батирдин базардагы баасы 300,000 долларды түзөт. Мындан тышкары Бишкекке жакын жердеги Орто Сай айылында курулуп жаткан хан сарайы 320 чарчы метр болуп, учурдагы баасы 400,000 долларды чапчыйт. Бишкектеги бул эки үйүнөн тышкары өзү көп жылдар бою иштеген Ош шаарында болсо 317 чарчы метрди түзгөн хан сарайды курдуруп койгон. Резиденция деп аталган байлардын районундагы бул үйдүн наркы бери дегенде 200,000 доллар. Ошондо Асановдун бизге белгилүү болгон 3 үйүнүн эле баасы дээрлик 1,000,000 долларга жакындайт.
Курсан Асанов үгүт иштеринин биринде интернетке чыккан тасмага мындайча жооп берди.
Азыр бирөө бир досторуңуз звонит этип калып туруп, Курсан, бул жерде мынтип жатып туруп, өзүң сөзү менен Ошко Бишкекте үйлөрүң бар экен, хан сарайың бар экен, чайканаң бар экен, алтын магазиндериң бар экен деп. Эки нерсени жазбай калып туруп, булар баардыгы бар. Ал үйдөгү өкмөттүн үйүндөгү мен арендага берген. Өкмөттүн үйүнө бир ай калды, ал үйгө 2-3 жыл калды. Мен жакында аламын бардыгын кайтарып. Менин да менчигим. Калгандарын тапкан болсо бардыгы жетим балдарга өткөзүп берсин. Азыркы бийлик колунан келген болсо бир жылдан бери издей. Классташтарым ам калбады, айылдаштарым ам калбады, туугандарым ам калбады. Издеп эчтеке таппайт.
Ушул жерден дагы бир талапкер тууралуу сөз кыла кетели. Курсан Асановдун өкүл баласы журналист Турсунбек Бейшенбеков да бүтүн Кыргызстан менен шайлоого баратат. Ал өкүл атасы менен чогу мурдагы вице премьер министр Жеңиш Разаковду өтө оор кылмыштарга байланыштуу айыптаган, жалган маалыматтарды тараткан деп айыпталып, иши сотто каралууда. Бүтүн Кыргызстан партиясы борбордук шайлоо комиссиясына жалпы 120 талапкердин тизмесин тапшырган. Анын ичинен Адахан Мадумаров баш болуп 70 ашык киши жумушсуз деп көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин 6 чакырылышында Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат болгон Исхак Масалиев бүтүн Кыргызстан партиясынан 3-чү катар менен шайлоого баратат. Жогорку кеңештин депутаты Саматбек Ибраев да бүтүн Кыргызстанга кошулду. Ал буга чейин парламенттик аппараттын жетектеген, анын уулу Болгарияда кармалды. Баштапкы маалыматтар боюнча ал Кыргызстанда ири алдамчылыкка шек саналып жатат. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин Ак жол партиясы менен 4-чү чакырылышта депутат болгон Зиядин Жамалдинов да бүтүн Кыргызстанга кирген. 10-чу тизмеде тунгуч президент Аскар Акаевдин тушунда бажы кызматын башкарган, Акаевдин капчыгы деген лакап атка конгон Муратбек Малабаевдин уулу Медербек Малабаев бар. Ал 2015 жылы парламенттик шайлоого Бир бол партиясы менен барган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков да ушул партия менен шайлоого аттанды. Акыркы кездерде бийликтин саясатын кескин сындап келаткан журналист Айданбек Акматов бүтүн Кыргызстанда 15-катарда. партиянын тизмесинде мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы Эрлан Сапарбаев 17-чү орунда, ал мамлекеттик каттоо кызматына 2012 жылы парламентте Арнамыз фракциясынын атынан сунушталган Кирмтөөл Айзбатукаевге тез арада паспорт жасалып Кыргызстандан чыгып кеткен учурда да ошол мекемени жетектеп турган Эрлан Сапарбаев Батукаевге паспорт берүүдө мыйзамдар бузулбаганын билдирген. 2010 жылы Жогорку Кеңешке КСДПдан депутат болгон Олег Домченко бул шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясы менен баратат. Тизмеде 13-чү болуп турган Домченко бир канча жыл курулуш тармагында иштеген. 2013 жылы ал депутат кезинде иниси жер сатууга байланышкан чуулган ишке аралашканы тууралуу кабарлар чыккан. Ал эми өзү болсо электр энергиясына төлөбөгөн карызы 107,000 сомго жетип кеткени аныкталып, маалымат каражаттарынын башкы беттеринен орун алган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда коронавирустун кесепетинен 83 медицина кызматкери каза болду. Бул тууралуу Саламат сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова бүгүн Азаттыкка билдирди. Реформа чоң каза жана бүтүн Кыргызстан партияларынын өкүлдөрү мыйзам бузууга каршы туруш үчүн күч аракеттерин бириктиргенин билдиришти. Сот аткаруучулар орус оппозиционери Алексей Навальныйдын Москвадагы Батырин жана банктагы эсептерин камакка коюшту. Вашингтон Ирандын бир катар мекемелери менен расмий адамдарына каршы жаңы санкцияларды киргизди. Алардын арасында Ирандык балбан Навид Афкарини өлүм жазасына тарткан судья да бар. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктурууду уланты 23 сентябрда Сталиндик репрессиянын Кыргызстандагы жана башка советтик өлкөлөрдөгү кылмыштарын изилдеп ачыкка чыгарган журналист жана сынчы Регина Хилимскаяны эскерүү болду. Хилимская 1 сентябрда 73 жаш курагында Бишкекте каза тапкан. Толугураак кабарчы Замира Кожобаева сөз кылат.
Сталиндик репрессиянын Кыргызстандагы жана башка советтик өлкөлөрдөгү кылмыштарын изилдеп ачыкка чыгарган жарандык активист, журналист жана кино сынчы Регина Хилимскаяны эскерүү Чүйдөгү Ата Бейит мемориалдык комплексинде ачык асман алдында өттү. Анда Регина Хилимскаянын саясий куугунтуктун бетин ачууга кошкон салымы, өткөн кылымдын 30-жу жылдарындагы кыргыз интеллигенциясынын репрессияланышы, анын курмандыктарын реабилитациялоо иштери али күнчө аягына чыкпай жатканы тууралуу сөз болду. Коомдук ишмер, репрессия курмандыктары тууралуу бир нече китептин автору Занирин Курманов коңшулаш Казакстанда жана Орусияда репрессия курмандыктарын иликтөөгө жана реабилитациялоого жол берилгенин айтып, Кыргызстанда тескерисинче жашыруун сыр боюнча калып жатканын сынга алды.
В 1993 году был принят закон о государственной тайне.
1993 жылы мамлекеттик сыр тууралуу мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзам менен архивди жаап салышты. Ким жапты? Чекистер өздөрүнүн кандуу иштерин эл билбесин деп жапты. Көп өтпөй жалпы КМШ боюнча архив жабылды. Азыр эми репрессияланган адамдардын туугандары да архивден маалымат ала алышпайт. Тарыхы жабык өлкөнүн келечеги болушу мүмкүн эмес.
Сейчас их доступ даже для родственников ограничен.
Занитин Курманов 80-чи жылдары Советская Киргизия басылмасынын редактору болуп турган Регина Хилимская менен чогуу репрессия тууралуу ага түшүккан кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү жөнүндө макалаларын жарыялап турганын да айтты. Курманов Хилимскаяны совет доору гүлдөп, коммунист адамдын образы дүйнөдөгү эң жаркын адамды көрсөтүп турган чакта Кыргызстан компартиясынын башкы органы болгон гезитке сталиндик репрессия тууралуу макалаларды басканын өзү эрдик болгонун белгиледи. Саясий куугунтуктун миңдеген курмандыктарынын бири, азыркы эгемен Кыргызстандын өз алдынча республика болуп түптөлүшүнө салым кошкон Абдыкерим Сыдыковтун кайсы жерге көмүлгөнү али күнчө белгисиз. Былтыр анын 130 жылдык мааракесин белгилөө алдында небереси, белгилүү юрист Нурлан Садыков чоң атасы тууралуу маалымат алуу үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылып, жок деген жооп алган.
Обратился в ГКМБ для того, чтобы ознакомиться с архивами, еще раз посмотреть документы. Но, к сожалению, мы получили...
Чоң атам тууралуу дагы көбүрөөк маалымат алуу үчүн мен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматына кайрылгам. Бирок мага учурда андай маалыматтар жабык экенин айтып тим болушту. Менимче 90 жылдары архивтер жабылгандан бери эле андан маалымат алууга эч кимге уруксат берилбесе керек. Менин чоң атамдын кайда көмүлгөнү тууралуу улуттук коопсуздук кызматынын өзүндө да маалыматтар жок болсо керек.
Возможно, они даже сами не знают, где это захоронено.
Сталиндик доордо саясий куугунтуктан жок кылынгандар тууралуу 1996 жылы Кыргызстанда атайын жыйнак чыккан. Ал китепте 4466. Кийинки жылы чыккан экинчи жыйнакта 3814. Жалпысынан 8280 адам репрессияланганы маалымдалган. 2013 жылдан тартып Кыргызстандын мамлекеттик коопсуздук комитетинин кызматкерлер тобу менен Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окумуштуулары биргелешип 3 жыл ичинде 13,500 ашуун бейкүнөө репрессияланганардын архивтик маалыматтарын чогултушкан. Натыйжада быйыл февралда Кыргызстанда 1920 жылдан 1953 жылдарга чейинки саясий куугунтукка учураган 20,000 жаранын тизмесин камтыган 10 томдук китеп чыккан. Китептин авторлорунун бири мамлекеттик коопсуздук кызматынын мурдагы кызматкери Атабейттин сырын ачкан Болот Абдрахманов репрессия курмандыктарын иликтөө, аларды реабилитациялоодо журналист Регина Хилимскаянын эмгеги чоң болгонун белгиледи. Анын айтымында расында эле коопсуздук кызматынын өзүндө дагы репрессияланып атууга кеткен жарандардын кайда көмүлгөнү тууралуу маалыматтар жок.
Ыйлап 3 саат анан ушу тарыхты айтып берди да. Генерал Асанкуловко мен ушунун рапорт менен айтсам, ал киши архивтин начальнигинде команда берди, силер текшергилечи, маалымат бар бекен дегенде, маалымат жок. Фрунзе шаарына 20 чакырым жерде мүмкүн деген. Андан башка маалымат жок. Иже келип көрсөтүп бергенден кийин, казгандан кийин, чыккандан кийин анан далилденип атат да. Анан мен айтканда башка ушу ачылып бүткөндөн кийин башка жерлерден каттар келе баштады. Мага КГБга биздин жерде дагы катабыз айткан, атылган, издебейсиңер деп. Анан мен ошол арыз жазгандарга барып жолугуп сурасам, атам айтты эле бул эки тарапта деп. Мисалы Сулайман тоону көрсөтөт да. Анан Сулайман тоону жегенде барып кайсы жерине тегине десем, билбейм точно. Даже Айтматов атасынын делосун караганда ссылкага кеткен деп жазып койгон. Мисалы муну жашыруун эч ким айткан эмес.
Кыргызстанда сталиндик жана хрущевдик репрессиялардын бетин ачуу 1980 жылдардагы кайра куруунун жыйларгысы менен кошо башталган. Бирок репрессия курмандыктарынын өлүү тирүүсү кандай, эмне айыптын негизинде өлтүрүлгөнү тууралуу маалыматтар жабык болуп, ал эми алардын сөөктөрү кайсы жерге көмүлгөнү таптакыр белгисиз болгон. Репрессияга кабылып 1938 жылы атылган 137 адам көмүлгөн жерди Бүбүйрө Кадыралиева көрсөтүп, ал жерден 30-жу жылдардагы кыргыз интеллигенциясынын сөөктөрү чыккандан кийин репрессиянын курмандыктарын иликтөө жана аларды реабилитациялоо иштери башталган. Бирок көп өтпөй 1994 жылы коопсуздук кызматындагы бул маалыматтар 75 жылдык мөөнөткө жабылган. Маркум журналист жана сынчы Регина Хилимскаянын эскерүү иш-чарасынын уюштуруучусу, Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова репрессия курмандыктарын иликтөө иши токтотулбай улантылууга тийиштигин белгиледи.
Жогорку кеңешке, келечектеги азыркы президентке дагы айтып кетебиз, ошо Регина Хилимска айткан кара ташты центрге коюп, анткени тарыхый музей мурунку бүгүнкү күндө ассамблея улуттарынын үйү, а жерде подвалдарда кадимкидей ошо репрессия болгон, кыйноолор болгон, балдар ары өтүп, бери өтүп тарыхый барактарды эстеп жана үйрөнүш керек. Жана 8 ноябрь сөзсүз түрдө жыл сайын ошо репрессияга кабылган адамдардын күнү деп музейлерге келип, окумуштуулар менен чогуу сабактарды өткөрүшүбүз керек. Бул дагы биздин парыз.
Журналист, кино жана телесынчы Регина Хилимская Атабейитте көмүлгөн 137 адам тууралуу архивтик маалыматтарды чогултуп, Чоң таш сырлары аттуу китеп жазган. Китеп 1994 жылы 25,000 нуска менен чыгарылган. Кыргызстан кинематографистери союзунун мүчөсү Райхан Абдраимова Хилимскаянын бул тууралуу даректүү тасма тартуу максаты дагы болгонун мындайча эскерди.
Но в году 1985 или 86
1985 жылы Регина Хилимская бизге кыргыз фильм студиясына келип, репрессия курмандыктары тууралуу даректүү тасма тартууну сунуш кылды. Бирок ал кезде жалгыз заман болчу. Архивтерге жетүү оор болчу. Ошондуктан бизге даректүү тасманы тартуу кыйынчылыкка турмак. Бирок Хилимская өз оюнан кайтпай, архивге кирип бир топ маалыматтарды таап чыккан. Ошол негизинде Чоң таш сырлары деген китеп жазган. Ал өмүрүнүн акырына чейин Кыргызстандагы репрессия курмандыктары тууралуу даректүү тасма тартылуусун, мектептерде балдарга тарыхтагы актактар тууралуу сабак окутулуусун каалап жүрүп өттү.
Закрытое было время, архивы все были.
Регина Хилимская 2020 жылдын 1 сентябрь күнү 73 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Өткөн кылымдын 30-чу жылдары Кыргызстанда репрессияга учурагандардын арасында 50-гө жакын ар кайсы улуттардын өкүлдөрү, жүздөгөн жумушчулар, дыйкандар, чыгармачыл, педагогикалык, техникалык интеллигенция өкүлдөрү, эл чарбасынын адистери, партиялык жана комсомолдук кызматкерлер болгон. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз, бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Алдыда дагы бир 30 мүнөттүк программабызды сунуш кылабыз. Студияда Айнура Жекшегизе.